Se mnou ve studiu sedí režisér Tomáš Hodan a producent Ondřej Beránek. Ahoj, hezké dopoledne.
Ahoj, hezké dopoledne.
Ahoj.
Vy aktuálně pracujete na filmu s názvem Poslední závod. Ten má popisovat takový opravdu komplikovaný a extrémní příběh lyžaře Bohumila Hanče, kterého stál život krkonošský závod na 50 metrů v roce 1913.
Kilometrů.
Já jsem řekla metru. No. Kilometru. To bych možná tak já jakoby odběhla těch 50 metrů, rozhodně ne kilometrů. No a začneme úplně na začátku vlastně s příběhem Bohumila Hanče pro ty třeba posluchače, kteří vůbec neví, o koho se jedná. Narodil se v roce 1886 a shodou okolností pár let na to ze Skandinávie do našich zemí a kopců dorazily první ski, tedy lyže. A on už ve 14 letech závodil. Jak se tehdy učilo lyžovat, když to byla úplná novinka, případně tak takové lyžování vypadalo? To muselo být vlastně hodně odlišné od toho, co dneska známe.
Já myslím, že se to lidi učili tak nějak přirozeně, že si prostě na ty prkínka stoupli a zkoušeli to. Je k tomu vtipná historka, která se traduje. Oni ty lyže podle mě přicházeli z různých míst, jako jak do těch Krkonoš. Ale do dneška se traduje historka, že Josef Ressler Ohřovský, což byl takový zakladatel většiny sportovních odvětví, tak byl mimo jiné předsedou Českého bruslařského klubu a pražského bruslařského klubu a odeslal do Skandinávie žádost, aby mu poslali katalog se zimním zbožím a napsal tam Český bruslařský klub a oni si to přeložili bruslarský klub a poslali nabídku na lyže. A oni nevěděli, co to je, tak vlastně objednali dva páry, celníci to proclili jako vesla a Josef Ressler Ohřovský bydlel tady kousek pod náma, kde jsme teď v Jindřišské ulici, takže to v noci se svým bratrem šli vyzkoušet na Václavák. Takže jedna z historek, která se traduje, je, že vlastně první čeští lyžaři jezdili v Praze po Václaváku a ne v Krkonoších.
To byl ještě sníh na Václaváku.
To byl ještě sníh určitě, no.
Pro představu, my budeme dneska mluvit hodně o tom závodu. Jenom na úvod, ten závod vlastně zní možná jako úplně běžná věc, ale pokud se, nebo když se konalo vlastně takové výročí tohoto závodu, běžel se stejně v roce 2013 v dobové výstroji a výzbroji, tak soutěžící kvůli náročnosti a téhleté trati a taky případnému zhoršení počasí běželi jenom jedno 16-kilometrové kolo. Jedná se tedy o závod, který by i dneska byl vlastně velice extrémní a náročný pro současné lyžaře.
Určitě, protože ten krkonošský terén je složitý, není to vlastně jako tradiční běžkařský terén, je to opravdu takový jako až jako skoro jako na ski Alpy by se dneska dalo říct. A ten závod se původně měl běžet na tři kola, poslední obě zkrácení, a i to jedno kolo, který vede prostě z Labský boudy přes Martinovku, Violík až na Voseckou a zpátky přes Labskou louku. Takže kdo zná trošku Krkonoše, si to umí představit, tak určitě je to náročný i dneska.
V roce 1913, zároveň v tomhle zásadním roce pro teda životy lyžařů, konkrétně jednoho lyžaře, který zahynul, a my se k tomu dostaneme za chviličku, vznikala i taková vlastně první myšlenka na zřízení třeba horské služby. Jaký byl pak následný vývoj a nebo nová opatření obecně na lyžařských závodech po téhle události?
Tak byla to opravdu taková první tragická událost, která upozornila ty lidi na to, že se v horách může něco takového stát a i lidem, kteří tam vlastně trávili celý svůj život a byli tam každý den. A vedlo to k prvním myšlenkám zřídit nějakou službu, která pomůže. Trvalo to nakonec ještě dalších 11 let a horská služba vznikla v roce 1924. A jako upomínku si za svůj den, kdy vzpomínají vlastně na toto založení, zvolili 24. březen, což je datum toho výletu. A dodnes se vlastně schází vždycky u Mohyly v Krkonoších Hanče a Vrbaty a slaví vznik horské služby.
Takže k tomu vlastně velikonočnímu tehdy pondělí, pokud se nepletu v roce 1913, ráno bylo 8 stupňů, vyráželo se z Labské boudy, ale pak nastala vichřice, zhoršila se viditelnost a hrálo tam roli spoustu věcí, třeba málo oblečení a nakonec vlastně zjišťujeme, že přichází o život lyžař Hanč, tak jeho přítel Václav Vrbata. V celém tom příběhu se taky ještě objevuje Emrich Rath, tehdejší vlastně v Praze žijící Němec. Jak to tedy celé ve zkratce v podstatě nějak schematicky bylo, Tomáši?
Já to zkusím teda ve zkratce. Tam šlo o to, že tenkrát Němci v Krkonoších bojkotovali české závody. Tam se opravdu ten český a německý živel jako utkával. Zároveň ty lidi tam spolu museli nějak žít. A Němci třeba, i Sokol byl hodně vlastenecký, klub českých turistů byl vlastně jako vlastenecký spolek. A Němci neuznávali, co Češi mají mít svoje sportovní spolky, proto neuznávali ten lyžařský svaz český a odmítali chodit na české závody. Jediný Němec, který závodil s Čechama, byl Emerich Rath, protože to byl pražský Němec a ten neřešil tady ty nacionální půtky, které se odehrávaly v tom pohraničí. Nicméně tady na ten poslední závod, na který Bohumil Hanš už jít nechtěl, protože jeho žena byla v 8. měsíci těhotenství, o jedno dítě předtím přišli a už se cítil jako starší a vyčerpaný a nenatrénovaný, tak prostě řekl, že na ten závod už nepůjde, ale přihlásil se na něj Němec, Oswald Bartel z Polubního. Takže vlastně čeští vlastenci a předsedové lyžařských klubů krkonošských vyhlásili, že tam Hanče prostě musí dostat a vlastně ho přemluvili a Bohumil Hanš odešel skutečně bez rozloučení své ženě, utekl večer předtím na ten osobní závod s tím, že to bude jeho poslední závod, tak se jmenuje i ten náš film a vrátí se domů druhý den. Jako během toho závodu došlo ke zhoršení počasí, lidi ten závod začali vzdávat, jediný, kdo zůstal na trati, byl Bohumil Hanš, na kterého ještě jeden kontrol křičel, že kolem na obráce nikdo dlouho nejel, že to všichni vzdali, ať to vzdá, ale Hanš ho v té vánici neslyšel a pokračoval dál v tom závodě.
Jenom pardon, je důležité ještě, že jak vyrazili za sluníčka, tak vyrazili jenom v košilích, bez rukavic a bez čepice.
Měli opravdu jenom košile, neměli rukavice, neměli čepice, což bude dost náročný pro herce, teda mimochodem, až to budeme natáčet. No a na Labské boudě se v určitý moment zorganizovala tříčlenná záchranná skupina, jejich členem byl i Emerich Rath a vydali se Bohumila Hanše hledat. Vlastně Rath ho našel směrem na Zlaté návrší v kolapsu, snažil se ho táhnout na zádech asi kilometr, ho táhnul, opravdu bořil se po pás do sněhu, šel proti té šílený vánici, která tam nastala a v jeden moment zjistil, že ho sám nezvládne donést. Tak ho opřel o tyče, poprosil ho, ať vydrží, že jede pro pomoc, vrátil se pro svoje lyže, dojel na Labskou boudu. Tam nahlásil, kde leží Hanš, v tu chvíli Rath omdlel, protože skutečně se dostal na hranici vyčerpání a vyrazila další záchranná četa už se sáněmi, ty dovezli Bohumila Hanše na Labskou boudu a už se jim ho nepodařilo oživit. A najednou někdo v tu chvíli říká, ale bacha, on má na sobě kabát a ten neměl. A někdo říká, takže tam venku je někdo další, kdo mu ten kabát půjčil. Takže vyrazila další záchranná četa a našli umrzlého Václava Vrbatu, což byl jediný divák toho závodu a přítel Bohumila Hanše, který ho přišel podpořit a někde mu ten kabát musel půjčit. A to je ta věc, kterou se nikdy nedozvíme, to je prostě ta hodina, tam je hodina a půl v tom příběhu. Mně se to podařilo skutečně zmapovat víceméně minutu po minutě, kdo kdy kam vyrážel, ale je tam prostě ta doba, kdy se musel Hanš potkat s Vrbatou a to, co se mezi nima odehrálo, to se nikdo nedoví. Prostě víme, že Hanš měl na sobě Vrbatův kabát.
Smrt lyžaře Bohumila Hanše, která by se měla promítnout do nového filmu s názvem Poslední závod a jeho autoři Tomáš Žodan a Ondřej Beránek se mnou momentálně sedí ve studiu. My jsme se tady nastínili, jak asi vypadala situace právě v Krkonoších v onen osudný rok 1913, jak ten příběh zhruba vypadal a víme, že teda čítá mnohem víc lidí, než jenom to vlastně nejznámější duo Vrbata Hanš. Už jsme mluvili i o vlastně dalším závodníkovi Emerichu Rathovi, který se vlastně výrazně snažil o záchranu Bohumila Hanše, tak tenhle ten příběh byl velice výrazně jako přitažlivý už za první republiky, potom samozřejmě taky po válce v 50. letech, k tomu se ještě dostaneme. Kde nám tady vypadává tenhle pražský Němec z příběhu a proč se to poprvé vlastně stalo?
Emerich Rath, pražský Němec, který žil celou první republiku v Praze, velký sportovec, byl na olympiádách, běžel maraton v Londýně v roce 1912, potom 18... 8. Tak dobře.
Někdy.
Ještě před válkou první stovou. Potom asi propagoval vegetariánství, za druhé světové války schovával židovského občana, takže nebyl potom vlastně odsunut za tohle, ale protože měl obchod s outdoorovým vybavením, s tremským vybavením tehdy, tak byl odsouzen za šíření amerického způsobu života a byl ve vězení, potom už mohl sehnat práci třeba jenom topiče a právě tam někde v 50. letech vypadává z toho příběhu, protože i po druhé světové válce se nehodilo, aby vlastně tak výraznou postavou, která ještě se snažila Čecha zachránit, byl Němec. a vlastně v tom příběhu už ho tolik nezmiňujou. Dokonce v 50. letech byl natočen film Synové hor, kde on dělal poradce, ale zároveň v tom příběhu vůbec potom nebyl.
On se tam vlastně objevuje jako taková docela potlačená postava takového prušáka, který vlastně má nějaký úplně asi jiný charakter než tehdejší opravdový, nebo než on v té situaci. Zároveň celý ten příběh je vlastně nejen v těch možná v 50. letech trochu politizovaný. Víme dnes doopravdy, kdo byl vlastně Bohumil Hanč, nebo vlastně všichni ty účastníci, protože ten obraz známe jenom vlastně z fotografií a z těch jako interpretací. Tak máte vy nějakou představu, jak se mohl vlastně doopravdový člověk, ať už teda Bohumil Hanč nebo Emrich Rath, lišit od těch svých, ne předloh, no to je opačný předloze, interpretací. No,
to je vždycky samozřejmě pro to jako scénáristu nejtěžší se trošku jako vžít do těch postav a zjistit, jaký měli touhy, o čem snili, o čem přemýšleli. A já vlastně jeden ze zdrojů, co jsem měl, tak byly originální deníky Bohumila Hanče, který mi zapůjčil jeho pravnuk, inženýr Aleš Hanč. A z toho je jasný, že Bohumil Hanč byl opravdu jako velký vlastenec. On si prostě opisoval básničky vlastenecký, do toho deníku hráli ochotnické divadlo, takže to vlastenectví tam skutečně fungovalo v těch Krkonoší. Hodně zajímavý je, že třeba řídící Buchar, což byl učitel Bohumila Hanče a vlastně předseda toho jelemnického ski klubu, tak to byl vlastenec, ale tenkrát to vlastenectví hodně znamenalo jako práci. Ty lidi opravdu brali, že pro tu vlastce prostě musí pracovat. Fotili diapozitivy, jezdili je tady promítat do obecního domu a lákali Čechy, přijďte se podívat, že i Češi mají svoje hory, že v Krkonoších žijí lidé. Takže Bohumil Hanč bezesporu vlastenec byl, to vlastenectví v Krkonoších fungovalo, ale zároveň je doloženo, že s tím existuje třeba společná fotografie Hanče a Rátha, jak jdou na výlet na běžky. Třeba společná fotografie Hanče a Vrbaty neexistuje. Takže Bohumil Hanč s Emerichem Rátem se přátelil. V tom filmu z těch 50. let je to udělané, že oni se tam vlastně představujou na té Labské boudě.
Právě, to je to rozlišení vlastně toho příběhu, kdy třeba i pamětník Jarolímek tady někde ve zdrojích dodává, že když přespávali na té Labské boudě, protože nechtěli startovat s nějakým ještě přechodem právě k tomu startu, tak říká před závodem Bohumil Hanč, že by raději padl, než by nechal vyhrát Němce, což je vlastně takový mýtus, který se přilepil k téhle postavě a potom na něm vlastně byl postavený ten vztah Rátha s Hančem ve filmu. Takže je tam spousta takových možná jakoby nedořčených nebo mýtických momentů.
Tak on tam nešel porazit Rátha, on tam šel porazit to Oswalda Bartela. A já si myslím skutečně, že prostě sportovec, když si stoupne na start, tak chce vyhrát. Jako Bohumil Hanč tam bezesporu šel s tím, že ten závod chtěl vyhrát a chtěl tomu dát všechno. Jestli řekl tady tu větu, že radši padne, než aby vyhrál Němec, není doloženo, to je jedna věc. A za druhý možná i v dnešním kontextu bychom to mohli brát jako, že řekl, dám do toho všechno. Ale rozhodně ten nacionalismus, my v tom našem filmu budeme právě ukazovat, jak ten nacionalismus a to přátelství, jak jsou prostě dvě rozdílné věci a to přátelství je vždycky nad tím, protože nakonec Němec stáhnul toho Čecha a málem sám u toho umřel.
Bohumil Hanč je popisován jako nesmírně fyzicky zdatný sokol, mohutné postavy, živil se taky jako zedník, prý skvěle tančil. My jsme už řešili, že lidi tehdy ve věku 26 let mohli vypadat malinko jinak než třeba dneska lidi v tomhle věku. Jak probíhal ten casting, ze kterého jste nakonec obsadili Krištofa Hátka?
To byl Tomášův nápad a skvělý nápad. S tím mám radost přišel vlastně, že po různých debatách, koho právě i kvůli věku na to oslovit, protože ty současní herci třeba ve 25-6 letech nemají ještě v obličejích ty životní zkušenosti, jako měli prostě tenkrát ty lidi. A Tomáš potom přišel s nápadem na Krištofa a oslovil ho a Krištof jako nadšený běžkař od dětství vlastně do toho se rozhodl jít a je to i pro něj taková srdcová záležitost.
Takže ten trénink nebude nějak nesmyslně vlastně naddimenzovaný pro Krištofa jako sportovce?
No, z Krištofa se opravdu vyklubal jako nadšený běžkař, takže na těch lyžích umí. Teď už Krištof trénuje, má trenéra, Emericha Rátha hraje Marek Adamčík, Fakt, což je přítel snowboardistky Evy Samkové, a takže ten trénér nějak s jejím trenérem se domluvil, takže všichni tak nějak prostě trénujou teďka.
A zároveň ještě odvezeme na trénink na dobových lyžích několikrát, protože tam ta technika je přece jenom trošku jiná, hlavně při sjíždění se tam zatáčí úplně opačně.
Úplně opačně se zatáčí, to zní šíleně.
Vnější lyže se dává dopředu, takže vlastně v telemarku musí člověk, a to je něco, co my už opravdu jako v nohách nemáme.
Kdybyste chtěli, nebo kdy se bude natáčet?
Budeme natáčet v únoru, březnu a dubnu, a ta nejtěžší část natáčení proběhne v březnu přímo na hřebenech kolem Labské boudy, kolem Vrbatovy boudy, tam na těch původních místech, kde se to drama odehrávalo.
Čeho se na to natáčení nejvíc třeba bojíte, obáváte, a na co se naopak těšíte nejvíc?
No, obáváme se nejvíc počasí samozřejmě, protože to prostě, to natáčení bude hodně specifický, protože my jsme se i dopředu domluvili s těma hercema, že prostě se musíme na tu Labskou boudu na 2 až 3 týdny jako odstěhovat, tam prostě budeme bydlet a podle toho, jaký bude počasí, se ráno rozhodneme, jakou fázi toho závodu jdeme točit. Což není u filmu úplně běžný, že byste dokázali celý herecký ansábl vzít a takhle ho odvíz na 3 týdny někam jako do hor. Takže tím to bude takový specifický a těšíme se asi tak na to, až to budeme mít za sebou možná.
Určitě, ale zároveň já se těším i na tu Labskou boudu, protože to je i výzva z hlediska třeba filmařiny se do toho pustit, a ta možnost, že se tam všichni jako zavřeme na takovýmhle speciálním výcvikovém táboře a budeme každý den vybíhat do Vánice, bude zajímavá.
Tak já jenom připomenu, že na film momentálně vzniká sbírka, respektive se můžete účastnit vlastně finančně to jeho vzniku, protože bude evidentně technicky nebo i vzhledem k jakým okolnostem složitého celý natočit. Já vám budu přát dobrou viditelnost, velké odhodlání fyzické i psychické, a doufám, že se tady brzo setkáme, až budete film premiérovat. Díky moc za váš čas a mějte se dobře. Ahoj.
Děkujeme za pozvání. Ahoj.